thina sifuna ukuvota kwehlukane lapho kubonakala ukuthi kube lo mbuso okhondayo lo muntu oyedwa. Kungabi lokho kokubambisana, ngoba ukubambisana kufuna kungasakhanyi futhi umuntu lo besebenzile ngakukhanyi. Sekuyabe chothozana besithi hey nangu lali khayela ukuthi sibambane, akuphuthanga lutho lokhu bekhala besiya phambili. Mhlawumbe kungabuye oyedwa abe nguyo ovele ekhondayo lakho. Sibona ukuthi wehluleke siyanga.
Ubona abancintisayo abasesigabeni senu.
Yeni, sibe sikulungisile. Thina ngapha sikugwanda nosi kulozinti. Kwasilo omunye kwakuthiwa ngubheki sibambe. Sasivele silaye phambilini owadliwa phambilini le. Lokhu sidonsa layo. So kuthe sekubonakala uzinti esesuke ngapha kumtambara. Wasijoyina ngapha kuTsvangirai. So kwakungasavumi ukuthi aswele isikhundla lapha. Sakhulumisana, kwakhulumisana khale phezulu. Sakuvuma lathi ngaphansi ngapha. Siyamsekela uzinti. Senguyo esesimkhanelele esigabeni sethu seGwanda North.
Kuyini elifuna ukukubona kusenzakala elizweni kungalunga kubuse umuntu elimfuna?
Hey, thina kungalunga lapha sisebubini abantwana bahlala emgodini kambe ngitshela kuqanda kunje basemagangeni emkuteni emgodini etshonayo abantwana bayahawula abangabafana. Baze babe lolunyala nxa sekuthiwa kakuye rejista abalamusa bathi kuyaphinda kuluzwe futhi. Ngikhuluma nje asilabo khonapha siyahawula singogogo uselo muntu okukhela amanzi uselo muntu omthumayo basegangeni yemajilongo ngaphi ngaphi ekoromboni bagcwelelizwa abantwana.